De luns a venres en Radio Leiros, outra mirada.
Pois xa estamos de volta, en outra mirada na segunda parte, como cada xoves. Hoxe toca Espazo Ceida, así que falamos das actividades no Ceida e falamoslles de unha actividade que xa coñecen os ointes habituais de Radio Leiros, porque temos xa anunciado en reiteradas ocasións que se temos comentado xa aquí que se vai a celebrar este encontro internacional de Creveiros. Será do 26 ao 28 deste mes, é dicir, será a vindeira fin de semana, ou dentro venres o domingo da semana que ven. Para falar desto, dos creveiros, das crevas e de todo isto, pois temos comunicación telefónica con Isa García, con Isabel García, que é membra do colectivo artístico Retoque Retro e da Asociación Mar de Fábula para a Conservación do Medio Mariño. Isa, moi bo día, que tal?
Hola, moi bon día, moi ben.
Que tal, como estás? Moitas grazas por acompañarnos hoxe estes minutos para falarnos dese encontro internacional de creveiros que recordamos a vindeira fin de semana e recordamos ademais que me parece que un encontro no que se pode participar que pode participar quen queira, non?
Sí, dende logo, é aberto ao público e canta máis xente que queira participar moito mellor.
Bueno, primeiro, que é isto das crevas?
Pois as crevas, todo aquilo que se recolle nas praias que ven do mar, que é un término que se utiliza en Galiza dende antigo, porque xa había moita tradición pois de collero que traían os barcos, non, que os dos naufraxios, e o que aparecían nas praias para reutilizar nas casas, e mesmo a madeira tamén para facer lume.
Xa. Sí, os que, en fin, os que nacemos e vivimos en así en zonas costeiras sabemos que eran ou había unha certa tradición de, bueno, pois eso, pasear, visitar as praias, sobre todo no inverno cando había pois mal tempo, cando había as mareiras e tal, que nos ir recoller ou aproveitar aquelas cousas, reutilizar aquelas cousas que o mar botaba, non?
Exactamente, sobre todo o término creveiro, esa palabra creo que é máis propia da Costa da Morte. Que ali hai moitos naufraxios, claro. Como sabedes, e tal, entón, pois aparecían tesouros.
Así que en Galiza somos, por tradición, somos creveiros, non?
Sí, incluso aparecían virxes tamén, xa, non? Xa. Que igual tallas que facían en Inglaterra aparecían en Galicia, e claro, eso era un milagro, e por aí estaban nas igrexas despois.
Claro, claro, claro. Bueno, vos participades tanto Retoque Retro como Mar de Fábula neste encontro. Hoxe, os creveiros e as crevas teñen, ademais desa reutilización dos produtos ou das cousas que vou tomar, sirven tamén como elemento artístico, non? Como elemento para a elaboración de obras de arte.
Sí, exactamente. Nos Retoque Retro comenzamos así. Somos un grupo de amigos, Javi Serantes, Ana Lí, Isa García, que son eu, que, bueno, pois tiñamos inclinacións artísticas, a nos gusta nos moito a madeira. Comezamos recollendo dos contenedores da Coruña, mobles para restaurálos e reciclarlos ao noso xeito, e de paso cousas que aparecían como lámparas ou calquera cousa, como somos creativos, dábamoslle unha volta, e gustaba moito a cousa, verdade, que empezamos a coller así nome, tal, íbamos a feiras, esto, outro, o que pasa que o traballo de lixar os mobles, reparalos, pintalos, ventalo, ao final non era rentable porque a xente vai se Ikea. E un día tropezamos, pois tiñamos unhas madeiras da praia, que pois son moi bonitas, porque que teñen por, a veta moi malcada.
Claro, iba a dicir, por certo, Isa, que a madeira que devolve o mar soe ser, bueno, soe ten unhas características moi especiais, porque é moi pulidiña moitas veces.
Claro, moi pulidiña, coa veta moi marcada, con formas retorcidas moi suxerentes, non? Entón, claro, como non somos creativos, pois eso xa nos atrapou, as primeiras crevas que atopamos, fixemos peixes, gustaron moito e xa non puidemos parar. E despois, claro, íbamos moito á praia a buscar o noso material, pero moitas veces o que atopábamos en vez de madeira era plástico. Nos invernos unha cantidade de lixo que a xente non ve porque non adoita ir ás praias,
claro.
E que era, bueno, era como estar, non sei, nun noutro planeta ou nun planeta Terra apoteósico, non? Que quedaban aí eses restos fósiles. Era, pois, a verdade, descorazonador. Sentíamonos impotentes e como artistas plásticos, como a palabra di, pois empezamos a recoller os plásticos e a poñelos na nosa obra. Ajá. Claro, eso foise convertindo en algo máis reivindicativo. Tamén nas praias, pois asistindo a limpezas de praias, coñecimos a Xosé Manuel Barros, que é o fundador de Mar de Fábula. Él tamén é artista, ademais, entón fixémonos moi amigos. Convidámolo a unha exposición no Ceida, na que nos estábamos convidados. Él convidounos a formar parte da asociación de Mar de Fábula. E dende fai 3-4 anos, pois seguimos esta trayectoria xuntos.
Uh-huh. Retoque Retro e Mar de Fábula, por tanto, digamos que entre complementanse, non? Sí. Complementándonos entre os dous, non? Unha
sí,
parte.
Sí, sí. Exactamente, somos colaboradores habituais, sí.
Hai unha parte, digamos, de natureza máis artística e outra máis reivindicativa, por decirlo así.
O artística tamén é reivindicativa, claro, porque dímonos conta que arte pois é unha das cousas de todo o que facemos que máis chama atención. Uh-huh. Porque o lixo é unha cousa que a xente non lle gusta mirar. Si estás en internet e publicas fotos do lixo, pois eso a ninguén lle gusta miralo, non? En cambio, faz unha obra de arte a base de lixo, e o primeiro que te chama atención que ves algo bonito, entón paraste a miralo e logo reflexionas. Ah, pois el lixo é máis que vendo mar. E por que foi a parar ao mar? Entón, pois a arte é moi moi potente como reivindicador. E despois, claro, pasamos tanto tempo na praia recollendo lixo que chaman de atención cousas, non? Que se repiten moito nas praias ou que son curiosas. Uh-huh. Vas vendo ao final cales son os contaminantes máis habituais. Uh-huh. Vas vendo que hai maneiras de atallalo, non? Eso é o que reivindicamos. Por exemplo, todo o que se tira polo inodoro. Os bastonciños de algodón é unha das cousas que máis atopamos con diferencia. Uh-huh. Sí.
Por tanto, digo que ás veces un xesto que parece ás veces tan inocente ou tan pouco, significativo como tirar un minúsculo bastonciño destes de algodón, pois eso convirtese logo nun verdadeiro problema, porque o demostra, como ti decías, o que se atopa logo nas praias, non?
Sí, sí, nós, por exemplo, estamos facendo un seguimento, un estudio de praias dende Santa Cristina ata Miño, que son Santa Cristina, Baciagueiro, Mero, Gandarío, Ponte do Porco e Miño. Levamos dende febreiro, dividímolo en 3 trimestres e agora remataremos, estamos xa comenzando o terceiro trimestre, remataremos en decembro. E por certo, no Ceida temos exposición dos primeiros 6 meses destas coleccións de objetos, que son uns 40 máis ou menos. Pois bastonciños, por exemplo, temos 7.000, non? Do que temos por ali é o máis abundante, porque non collemos as cabichas, por exemplo, nin os chicotes dos barcos. Pero os bastonciños, pois cando imos limpar, que entre 3 lle dedicamos media hora a cada praia, pois a media no inverno ven sendo 300 bastonciños en Baciagueiro, en Mera, por exemplo. Paus da Batea tamén están en todas as praias galegas.
Eses que se utilizan para poñer nas cordas nas que colgo o mexillón,
sí,
non?
Exactamente, por aí, pois, para que se suxeite a semente do mexillón. Uh-huh. E creemos que eso, pois, ou fan de outro material, ou polo menos que inventen outro sistema millor de anclaxe, porque eso soltase continuamente.
Uh-huh. Bueno, antiguamente eran de madeira. Antiguamente eran de madeira, pero logo foron sustituídos por plástico, non?
Claro, porque dura máis, pero pero dura toda a vida, non máis.
Claro.
E Mar de Fábula está facendo unha campaña, está falando cos productores, coa Xunta, para que se cambie eso. Uh-huh. O mesmo que cos bastonciños tamén. Teñen unha campaña que se chama A túa casa non queda tan lonxe do mar, para concienciar do problema que isto, que con unha simple papeleira no baño se soluciona.
Claro. O encontro de este encontro que temos a vindeira semana, este encontro de Carveiros, é un tanto especial, non? Porque este ano pues, ten unha posibilidade de atoparse, supoño que con xente coa que tedes relación, supoño que, non sei si directa ou a través das redes sociais e demais, non?
Sí, sí, bueno, especial dende o primeiro ano, porque sempre empezou a cousa, porque o primeiro ano viñan uns amigos noruegos, pero das redes sociais, porque facían arte tamén co lixo, iban pasar un mes a Portugal, entón tiña moitas ganas de pasar por Galicia a coñecernos. E preguntáronos como eles van a colexios, a doiros e tal, e nos tamén facemos obradoiros e podíamos facer algo xuntos.
Ajá.
E nos, como estábamos xa no Ceida coa exposición e tal, pois falamos co Ceida si podíamos celebrar ali un encontro para, bueno, eso, para que para falar eles do seu traballo e nos e tal. E parecelles moi boa idea, non conseguimos que viñera máis xente, todo isto era xente que coñecíamos polas redes. Non viu ninguén máis, pero bueno, falamos con outra xente que ou nos mandou un vídeo ou cousas así, non? Foi moi bonito, a verdade foi precioso cando coñeces a xente así polas redes e despois a coñeces en persoa. E o seguinte ano, o ano pasado, pois xa volveron os noruegos, viñeron Brigado Mar de Portugal, viñeron de Italia tamén, en fin, pero xente eso, que nos fomos coñecendo polas redes.
Claro. Bueno, pois o encontro este de Creveiros, que digo, é o vindeiro venres, vai haber ademais, coincidindo con este encontro, os tres días vai haber saída ás praias, non? A limpeza de praias.
Sí, os tres días. O primeiro día o venres vai ser pola mañá, antes de que comece o encontro. Así pois, franceses e portugueses que entre eles non se coñecen, non si que nos coñecemos, e iránse coñecendo entre sí. Despois faremos as charlas pola tarde, o sábado vai ser as conferencias pola mañá e a limpeza pola tarde en Mera, e o domingo, como todos os anos, será de 11 a 2 en Bastiagueiro.
Esa é, perdóname, un pouco a máis familiar, non, por decirlo así, a de Bastiagueiro, porque...
Sí, adoita ser, porque claro, está máis disponibles os pais cos nenos, poden traer os nenos... E bueno, os nenos arrastran aos pais tamén a facer esta cousa, despois ademais hai un obradoiro onde en un plástico no chan poñemos todo o lixo ali, entón a xente quedase mirando abrallada todo o que aparece, empezamos a separalo, claro, e despois tamén a facer composicións artísticas onde se unen tanto nenos como adultos, eso vale para todos.
Isa, o plástico é o, digamos, o maior problema en este momento, non? Do lixo no mar, un dos sí, problemas máis graves, non? Os plásticos e os microplásticos, porque todo isto logo vai degradándose, pero nunca se degrada de todo, sino que vai incluso entrando despois na propia cadena trófica, non?
Exactamente, nunca desaparece o plástico. O plástico, pois, 80% ou máis, creo, diría que 90%, de todo o lixo mariño que hai no mar. Os plásticos grandes, as redes, por exemplo, é un dos plásticos máis abundantes, é un dos maiores problemas porque se enredan nos animais, por exemplo.
Claro, quedan a deriva polo mar adiante e acaban afectando os animais.
Claro, acaban enmallados aí nas redes, nas cordas, todo eso. Despois, penso que ven sendo case a metade. Ou polo menos en Galicia seguro que sí.
Xa.
Porque falan de que 80% do lixo mariño pois ven de países do terceiro mundo como Filipinas, Indonesia, Sudamérica e tal, porque non teñen directamente un sistema de xestión de lixo, non? Bueno, pois a maioría de lo que vende por ali suelen ser envases de resulta que por desgracia a comida que ven en envase é máis barata que a que non ten plástico.
Xa.
Entón obliganlles a consumir eso, eles non teñen un sistema de depuración, van aos ríos.
Todo isto acaba nos ríos e de aí pasa ao mar, claro.
E de aí pasa ao mar. Bueno, pero non temos a culpa tamén, ti vas a calquera praia aquí, atopas o mecheiro de cambre, as pipas facundas e non sei que, non? Continuamente os bastonciños da depuradora. Unha parte moi grande, xa che digo, son as redes, outros envases de plástico, que penso que terían un sistema, o seña, que a solucionar eso sería moi fácil, si se fixera como en Alemania, que teñen eses sistemas de esas máquinas que recollen os envases e devolvenche os cartos do envase. Pois aí é efectivo un 90%.
Claro.
Eso como da cartos, ninguén o deixa por aí.
Pois
aquí é moi difícil instalar eso. Penso que, bueno... En fin.
Sí, moi difícil, supoño que non sería. O único que teña que haber é a vontade política para facelo, non?
Exactamente, claro. Exactamente, moita vontade política, moita presión por parte de todos, porque o sistema de xestión que hai en España non funciona directamente. E outra cousa que me falas dos microplásticos, pois ese é o gran problema, porque os plásticos, por acción da sal, do sol, de, bueno, de en fin, vanse degradando ata convertirse en incluso moléculas, moléculas xa directamente disoltas en auga, que ademais teñen a peculiaridade de que calquer molécula tóxica, sulfuros, sulfitos, que están disoltas no mar, se pegan a elas. Entón, eso, claro, os animais o inxiren.
E ao final acabamos... Ao final acabamos tamén inxerindo nosa e xa lín en algún lugar que dentro pouco habrá que facer cando nos che faga un análisis de sangue tamén buscar a presenza de plástico, non?
Exactamente, non, é que de feito xa están falando que se está analizando a orina, que está presente na orina de forma habitual nos humanos, non? Porque xa está tamén confirmado que está en prácticamente toda a auga que bebemos. Envasada, a do grifo, a da choiva, prácticamente, non sei. Xa. Pero vamos, que na sal, no peixe, así. Sí. Os efectos todavía non se saben con seguridade.
De aí, probablemente, de aí digo a importancia que ten a conciencia, non? A concienciarnos todos de que a maioría destes envoltorios, sobre envoltorios, son absolutamente prescindibles.
Exactamente, hai que darse conta de cales son as cousas máis absurdas, non? Que se poden evitar perfectamente. Sobre todo a fruta e a verdura envoltas en plástico, no, teñen unha pele las perfectas para protegerse. Claro, é absurdo, claro, que veña un plátano, sí, nunha bandeja de poliespan con film transparente por encima.
Sí.
Cousas así, e tamén acostumbrarse a non consumir botellas de auga, que é unha das peores cousas, de encantos envases e tal, aparte de que se fala da contaminación por plástico que teñen, pois cando te acostumbras a ter o teu propio termo de auga, que che conserva auga fría todo o día, son unha maravilla, pois é fácil evitarlo tamén.
Claro.
Así, en fin, idea de cousas, é cousa de cambiar un pouco o chip. Despois non nos lo ponen nada fácil, porque vivir sin plástico é prácticamente imposible, pero que sí que temos que facer é presionar para que a lei europea, que xa está prohibindo a maioría de plásticos descartables, que se faga canto antes, porque o límite é 2030, cando se prevé que xa o plástico que hai agora, como vai exponencial, sexa o doble, e para 2050 cuadriplique. O seña que hai cousas absurdas como as palliñas, por exemplo, que xa deberían de estar prohibidas automáticamente, ou as bolsas, que en España é o único que se fai cobrar pola bolsa,
claro,
ni siquiera prohibila.
Sí, sí. Bueno, Isa, non nos queda máis tempo. Isa García González, moitas gracias por acompañarnos hoxe, por falarnos desta encontro internacional de creveiros. Recordamos, será do 26 ou 28 deste mes, e o máis importante, si cabe, que si queredes, se alguén está interesado, pois nada, hai que poñerse en contacto co CEIDA, porque se pode participar de forma libre neste encontro.
Moitas gracias.
Moitísimas grazas, e hasta outra oportunidade.
Hasta outra.
Chao. E con isto pechamos tamén esta outra mirada de hoxe. Como sempre, mañá a partir das 12 botaremos de outra mirada ao mundo dende aquí, dende Radio Leiros. Este trato lo será.